подкасты «Радио Свобода».
32 гады таму Беларусь стала незалежнай дзяржавай. 25 жніўня 1991 года Верховны Савет Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі надаў дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце статус канстытуцыйнага закону, а таксама забараніў дзейнасць камуністычнай партыі Беларусі. Як такое сталася магчымым у Верховным Савеце, дзе камуністы былі ў абсалютнай большасці? Пра гэта мы сёння пагаворым у нашай праграме. А моя сегодняшняя гостья – доктор исторических наук Татьяна Островская. Добрый день, спадарня Татьяна.
Добрый день, спадарня Дмитрия.
Спадарня Татьяна, як увогуле, на вашу думку, сталося такое магчымым, каб такая імперія, якой уже было на той час больш за 70 год, не дала рады розным Верховным Советам, тому что день до белорусского, украинская обрастет так само свою незалежность?
Я думаю, что, в принципе, все шло до того. І, ў прынцыпе, калі мы павінны гаварыць, калі мы гаворым пра 25 жніўня, калі мы гаворым пра абвяшчэнне незалежнасці Рэспублікі Беларусь, мы, здаецца, мне яшчэ вось знаходзімся дзесьці ў такім, можа быць, звязанай міфамі. І, здаецца, мне тры такіх вось асноўных міфа, з каторымі мы... Нам трэба яшчэ пазмагацца, каб зразумець усё ж такі, якім чынам гэта стала магчымым. Першае, гэта міф пра тое, што можа быць не міф, ці такое можа быць уяўленне, што гэта такі не вельмі значны дзень. Да? Мы маем 25 сакавіка, мы маем дзень абвяшчэння суверэнітэту, які быў 5 гадоў днём. Незалежнасці Рэспублікі Беларусь, мы маем іншыя святы, 25 жніўня, мне падаецца, ён дзесьці яшчэ ў гістарычнай свядомасці, ў гістарычнай памяці, ў калектыўнай памяці беларусаў, можа быць, не займае такое важнае месца, мне падаецца, што тут з гэтым трэба яшчэ працаваць. Другая справа, міф пра тое, ці такое, зноў жа, уяўленне пра тое, што беларусы не былі гатовыя да незалежнасці, бо яны прагаласавалі, як мы ведаем, большасцю вельмі вялікай за захаванне Савецкага Саюза на рэферэндуме, які адбываўся дагэтуль. Мне падаецца таксама, што гэта не вельмі правільна, можа быць, палітычна беларусы ці эканамічна беларусы не былі поўнасцю гатовыя, мы можам трошачкі больш падрабязна па гэта пазней пагаварыць, але ідэалагічна яны сапраўды ўжо падыходзілі да таго, як ім шмат хто, шмат якія іншыя народы Савецкага Саюзу ў гэты час. І трэці, мне падаецца, таксама вельмі істотны, які нам, можа быць, не дае зразумець поўную карцінку вось гэтых падзеяў ці поўную гісторыю гэтых падзей, які адбываліся, гэта тое, што вось гэта змаганне паміж нацыяналамі і камуністамі, як адбывалася ў Верховным Савеце, яно ўсё вырашыла. Нашмат, насамрэч, вельмі шмат іншых фактараў тут іграла сваю ролю. Канешна ж, тое, што адбывалася ў Маскве на гэты час, але таксама і сапраўды, і ўся гэта гісторыя савецкага звязку пасля другой сусветнай вайны, уся гісторыя позняга сацыялізму, гэта была гісторыя па сутнасці падрыхтоўкі да таго, што адбылося 25 жніўня. І многія яе актары, многія яе ўдзельнікі адыгрывалі гэтым вельмі значную ролю.
Просто калі сесія незалежнасці 24 жніўня пачыналася, камуністы тады яшчэ і чуць не хацелі пра незалежнасць. Нават спікер Верховнага Савету Станіслаў Шушкевіч называў гэта жартам, ён абсалютна ў гэта не верыў. На другі дзень амаль усе прагаласавалі за выключэннем Лукашэнкі, яшчэ некалькі чалавек Лукашэнка не рэгістраваўся ў гэтым гістарычным галасаванні. Тым не менш, гэтых дэпутатаў незалежнасці, якія ініцыявалі гэта галасаванне, было менш за 30, здаецца, 28. Так, гэта дэпутаты Беларускага народнага фронту. Як это ўвогуле такое магчыма, што вось такая маленькая група магла дыктаваць нейкія ўмовы абсалютнай большасці сотням?
Па-першае, мы павінны яшчэ ўлічваць ўсё ж такі дэмакратычны клуб, каторы таксама падтрымаў тут ўсё ж такі дэпутатаў БНФ. Па-другое, мне падаецца, трэба ўлічваць, што сітуацыя вельмі моцна змянялася. І камуністычная большасць зразумела глядзела на тое, што адбываецца ад Маскве, на тое, што адбываецца ў іншых краінах. І мы ведаем, што за гэты час таксама адбылася вельмі значная падзея, адбылося абвяшчэнне незалежнасці Украіны, што вельмі расклад істотна мяняе ў гэты час. Вот, у Москве так само бачно уже скончение того процессу, який там как раз отбывается, то, что путь, в принципе, не будет поспеховым. И, конечно, это великая подрыхтовчая праца, якую проводили Зенон Пазняк и ягоные коллеги. Яны смогли, сапраўды, растлумачыць. Это великая их, конечно, заслуга. Вот, але и... У принципе, ситуация атрымалася, гэты невялікі момант спрыяльны, які яны дзякуючы таму, што вось гэтая вялікая праца была праведзена і праводзілася яна там не апошнія 6 дзён, калі пачаўся, а ўжо год, можна сказаць, нават 10 год, калі ўзяць таго ж Пазняка, яна сапраўды вось у гэты момант яны змаглі выкарыстаць усе тыя рэсурсы, якія яны мелі. И это, конечно, абсолютная их заслуга. Але и момент был так само вельми спрыяльный.
Сегодня шмат кто каже уже меньше, бодай, чем ранее, что незалежность упала на белорусов с неба. На вашу думку, если вось, например, без Белорусского народного фронта, без Пазняка и ягоных коллегов, если это было бы махчимым? Потому что інший приклад, есть приклад было Югославии, и где навод после распаду этой Югославии, например, такая держава Черногоры еще долгий час, здається, до 2006 года, она еще была разом с Сербией, и Беларусь могла быть у якости такой Черногоры разом с Россией.
Вы ведаете, как историк, я тут не могу разбирать по тому, что, вот, что было бы, коли бы не было Белорусского народного фронта, але я могу говорить про то, что они, саправды, отыграли вельми значную роль у этом процессе и зрозумела, что это их досягнение, великое досягнение. С іншых боком, мне подается, мы все-таки, вот, коли снова же кажем про это супрацтояние коммунистов и националистов, те националов, оно трошки спрощает картинку, потому что, по-перше, это вся гэта перабудова. Па-першае, па-другое, гэта вялікая праца. Я вось зараз у лондонскай бібліятэцы імя лондонскай беларускай бібліятэцы імя Францыска Скарына ў Лондоне, і я разумею, якая вялікая праца была проста праведзеная ўсёй дыаспарай беларускай у гэты час, якія там пачынаючы з канца 40-х гадоў працавалі і думалі і марылі пра беларускую незалежнасць, думалі пра Беларусь. І калі вось пачынаецца перабудова, і асабліва пасля таго, як стараецца аварія на Чарнобыльскай АЭС у 86-м годзе, калі ўсё ж такі вось гэта, па-першае, Беларусь пачынае быць вядомай свету вось за гэтай трагедыі, па-другое, ўсё ж такі пачынаецца вось гэта такое адкрыццё, калі там гуманітарная дапамога пачынае паступаць, і зноў жа гэты абмен адкрываецца, да, адкрываецца, пачынаецца, з'яўляецца магчымасць гэтага абмену. Мы бачым, які вельмі істотны рэсурс інтэлектуальны прыносіць беларуская дыаспара ў гэты час, таму што вось актыўна пачынаюць людзі прыязджаць у канцы 80-х, і зноў жа там беларуская інтэлігенцыя пачынае трошечкі абмен. Таму вось гэта мне падаецца, што Беларускі народны фронт зразумела вельмі значную ролю адыграў, але калі мы кажам пра гэты дзень, то насамрэч яго шмат хто прыбліжаў, скажам так. І шмат чыя праца тут патрэбна ўлічваць. І мне падаецца, мы, вось як гісторыкі, можа быць, сваю працу тут не дастаткова добра зрабілі. Таму што мне растлумачылі, што гэта не толькі вось БНФ заслуга, гэта яшчэ шмат якіх людзей і інтэлектуалаў, і колаў інтэлектуальных працы, якая вялася сапраўды 10 годзінь.
Вось вы ўжо згадалі пра тое, што вы лічыце як бы мітам, або прынамсі не факт, які не адпавядае рэчаіснасці, тое, што беларусы не былі да гэтага гатовы. Але сапраўды Беларусь называлі такой вандыяй перабудовай. Яна была менш прагрэсіўная на той час, чым іншыя рэспублікі, якія змагаліся таксама за незалежнасць. Як тады гэта патлумачыць, што вось і галасавалі яны не так, напрыклад, як украінцы?
Ну, прагрэсіўна, мне падаецца, тут не зусім правільнае слова, так? Прагрэсіўна, можа быць, больш асцярожны. Пасля, ўсё ж такі, калі Алеся Дамовіч казаў пра вандэю перабудовы, ён адназначна меў на ўвазі беларускую партыйную бюракратыю. У першую чаргу, таго ж Слінкова, таго ж Сакалова, які перашкаджалі вось, і дзесьці былі такімі сапраўды рэакцыянерамі ў гэты час. Што падаецца, што ну тут што думала беларускае насельніцтва, тут вельмі складана сказаць, але ў прынцыпе, ну, большасць заўсёды дастаткова кансерватыўна шматычна перамену. Але мы можам сказаць, што сапраўды тыя працэсы, тая вось, ну, перабудова, калі яна пачалася, а глеба ўжо дзесьці была падрыхтаваная да яе і ў Беларусі, мы бачым, ну, наколькі ідэі гэтыя аказваюцца насамрэч цікавымі для многіх. Я не кажу для большасці, я кажу для многіх. Гэта дастаткова, каб гэтыя перамены адбыліся. І, канечне, тут, калі здарыўся Чарнобыль, калі здарылася аварыя на ЧАЭС, і калі насельніцтва бачыла сапраўды, што партыйная бюракратыя насамрэч, ну, ёй няма ніякіх справ, да, гэта вось апошні гэты момант, калі такое разыходжанне стала зразумелым, то тут ужо сапраўды, мне падаецца, Чарнобыль гэта быў такі, такой ахвярай беларускай нацыі, дзеля незалежнасці, таму што гэта вельмі гэта страшная падзея, але яна насамрэч дала зразумець большасці, што такое партыйныя бюракраты і насамрэч наколькі можна на яе разлічваць і наколькі вось савецкі звязак гарантыя таго, што мы будзем жыць бяспечна, мы будзем жыць больш-менш сыта эканамічна і больш-менш як бы будзе нам хапаць, так, на і гэта лічыцца там і датычыцца медыцынскай той жа дапамогі аказалася, да, вось гэтай усе ўбачылі, што гэты абіцанне яны проста не адпавядаюць рэальнасці.
Спраўна, Тацяна, а як стала магчымым, што ў той жа самы дзень, калі абвясцілі незалежнасць, камуністычная партыя сама як бы сябе забараніла? Зразумела, гэта зноў жа была ініцыятыва там і БНФ, але тым не менш за гэта мусіла прагаласаваць абсалютная большасць, а большасць гэта былі ветэраны ў складзе Верховнага Савету, ну, камуністы, нават такі бетон, вось тая самая бандэя перабудовы, пра якую Алеся Дамовіч казаў.
Ну, цяжка сказаць, тут это добрае пытанне, я не так многа пра яго думала, але сапраўды, я думаю, што, ну, вось, напэўна, это паказвае, наколькі ўсё ж такі магчыма хутка перамена, і наколькі, па-першае, сапраўды, наколькі гэтай бюракраты атрымаліся за ідэалогію, ці ўсё ж такі там першы момант была такая персанальная нейкая бяспека. Вот. Гэта першае, напэўна. Па-другое, мы бачым усё ж такі, ну, можа быць, і такі аптымізм, і ў сённяшняй сітуацыі дзесьці гэта вось гісторыя можа нам даваць, у сэнсе, што нават вот, людзі, якія сапраўды, здаецца, трымаюцца за ўладу, яны раптам вельмі хутка гатовыя змяніць сваё апінію, свой погляд наогул на ўсё, бо, канешне, там камуністам быць гэта было не проста, это была не проста ідэалогія, это было, в прынцыпе, і лад жыцця, як падавалася. І наколькі яны вельмі хутка гатовыя ад гэтага ўсяго адмовіцца. І я думаю, што гэта вось і насамрэч такія гісторыі яны хутчэй тыповыя. Гэта не тое, што там здарылася толькі ў беларускай гісторыі толькі 25 жніўня, і гэта сапраўды дае нам надзею.
Сёння ў Беларусі неверагодная хваля рэпрэсіяў, зноў жа русіфікацыя, змаганне з усім беларускім, адбываецца новая хваля. І многія людзі баяцца, што гэта як бы на чарговае пакаленне можа накласці такую вось пляму русіфікацыі. Тым не менш, вось тыя людзі, которые тады былі ў Верховным Савеце, я маю на ўвазе, хутчэй, гэта авангард, гэта БНФ, а таксама дэмакратычныя дэпутаты, дэмакратычнае кола. Вот на вашу думку, як магло ў Савецкім Саюзе так стацца, што такія людзі некім чынам там выхаваліся, выраслі, яны ведалі пра бел-чырвоны-белы сцяг, пра пагоню, яны здолелі пераканаць у гэтым камуністаў, як, напрыклад, Валянцін Голубіў, тады Алег Трусаў рабілі ў верасні, літаральна праз некалькі тыдняў пасля абвяшчэння незалежнасці. А такіх людзей было, ну, сотні ці, можа, тысячы. Як у такой савецкай краіне БССР такія людзі маглі з'явіцца?
Ну, мне думаецца, гэта вельмі такая доўгая гісторыя, да, і якраз я пісала сваю працу пра яе, наколькі якім чынам гэта было магчыма. Тут былі абсалютна розныя крыніцы, хтосьці паходзіў з заходняй Беларусі, і нейкім чынам там атрымалася яшчэ вось нейкія сувязі мець гэтымі ранейшымі актывістамі часоў Беларускай народнай рэспублікі, хтосьці дзесьці напаў на нейкую публікацыю не падцэнзурную, якая аказалася даступнай, гэта проста перавернула там абсалютна свет. Але мы, канешне, і вось тое, што я спрабавала і ў сваёй працы паказваць і працягваю паказваць, што гэта быў сапраўды доўгі працэс, і спачатку гэта былі адзінкі такія, як там Мікола Ярмаловіч, Яўген Кулік, але яны працягвалі да сябе вялікую колькасць людзей, і гэтыя людзі адпаведна перадавалі там сваю веду іншым. І паколькі крыніцы былі абмежаваны, але з іншых боку была вось гэта цікавасць, так? Часы Брэжнеўскага застою яны былі такія вельмі сумныя і нецікавыя, і ім удалося штосьці, таму ж Кулюку удалося штосьці прапанаваць, і таму ж Ярмаловічу нейкую цікавую перспектыву на гісторыю Беларусі, якая шмат каго захапіла. І яна пасля, ну, гэта ўсё рыхтавалася сапраўды 10-годзямі, і пасля ўжо, можна сказаць, у 80-х, пры канцы 80-х была такая гатовая канцэпцыя, ідэя, утапічная, канешне, новай Беларусі, і яна была, у прынцыпе, гатовая, трэба было толькі вось узяць і сказаць, што вось гэта тое, чаго мы хочам. Зараз зразумела, што нашмат больш крыніцаў інфармацыі, але ёсць такая, можа быць, па-першае, гэта не небяспечна зараз іх атрымліваць, па-другое, канешне, можа быць, як данесці да большасці, што гэтай крыніцы павінны быць цікавай. Тут, ну, гэта такое, канешне, вялікае пытанне.
Татьяна, еще опошнее пытание. У Беларуси за опошние 32 годы все-таки незалежность, ну, стала каштовностью для абсолютной большинства людей. Это подтверждают любые социологические доследования, там, державные, недержавные. И Лукашенко слово «незалежность» любит выкористовывать абсолютно у любой форме. А лишь амусти вот этот день, 25 жнивня, он николи не стал не той, что святым в Беларуси. Про его навод не узгадывают. Дзяржаўная прэса, пры тым, што і Лукашэнка быў дэпутатам тады ў той час, як бы і незалежнасць, гэта менавіта дзякуючы ёй, ён стаў спачатку прэзідэнтам, а пазней 30 год мог кіраваць дзяржавай, ўжо хоць і не прэзідэнтам, але тым не менш, дзякуючы яму ўсё гэта засталося, дзякуючы незалежнасці дакладней. Чаму гэта ніякая не дата?
Ну так, я думаю, што абсалютна, што Лукашэнка павінен быць удзячны 25 жніўня і ўсім гэтым працэсам, таму што без гэтага проста не было б без гэтага прэзідэнцтва. Я думаю, што праблема ў тым, што 25 жніўня, гэта таксама гісторыя паражэння. Гісторыя паражэння без гэтага паражэння камуністычнай партыі, гісторыя паражэння ўсяго гэтага савецкай гісторыі. І гісторыя перамогі беларускай гісторыі і перамогі беларускай гісторыі. І для сучаснага рэжыму, які вельмі завязаны на вось гэтым сантыменце да савецкай гісторыі, канешне, вось гэтае паражэнне савецкага ладу, яно зразумела, што можа быць вельмі такой непрыемны момант. І непрыемны момант у тым сэнсе, што сапраўды дэмакратычная і дэмакратычна арыентаваная і актыўная меншасць можа нанесці паражэнне і перамагчы такую вось пасіўную і, можа быць, не рашучую і большасць. Ну і пасля 90-х зноў жа гэта павінна быць заўсёды гісторыя для сучаснай улады, яна павінна быць гісторыя такой таксама вельмі сумнай, эканамічна нетрывалай. А калі мы кажам пра 25 жніўня, то там пачынаецца вельмі цікавая і насычаная і гісторыя Беларусі. Пачатак 90-х, да, это такі ўздым. І это тое, што, канешне, гэта ўлада хоча, каб мы не памятаем.
Дзякуй вялікі, Татьяна. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння мой госці была доктар гістарычных навук Татьяна Астроўская з Лондону, з беларускай бібліятэкі імя Францішка Скарыны. А для вас у студыі ў Празе працаваў я, Дмітрий Гурнєвіч. Вы глядзелі падзеі каментар на канале «Свабода прэміум». Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час. у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. У суседняй з Беларусю краіне, якая гасцінна прыняла офіс дэмакратычнай лідаркі Святланы Ціханоўскай і дзясяткі тысяч беларускіх палітычных уцікачоў, узнікла праблема. Літоўцы занепакоіліся праявамі так званага літвінізму сярод беларусаў і, як яны лічаць, прэтэнзіямі беларусаў на іх гісторыю. Ці апраўданыя страхі Літвы і што трэба зрабіць, каб беларусам паразумецца з літоўцамі? Пра гэта мы пагаворым з беларускім журналістам, літаратарам і перакладчыкам, у тым ліку з літоўскай мовы, Сергеем Шупам. Добры дзень, Сергей.
Добры дзень, Сергей. Вітаю ўсіх нашых гледачоў і слухачоў.
Сергей, адкуль дым? Што здарылася ў апошнія месяцы?
Ну, наогул трэба сказаць, што гэтая тэма неяк так тлела ўжо на працягу, ну, мінімальна гаду 20, але была заўважна хіба што людзям, якія спецыяльна гэтым цікавяцца. А пару месяцаў таму, канкрэтна недзе ў красавіку, раптам яна уварвалася ў шырэйшую літоўскую грамадскасць. Адбылося гэта пасля таго, як на адным з YouTube-каналаў, канкрэтна такога украінскага журналіста Айдэра Муждабаева, выступіла беларуская актывістка ў Украіне Алена Васильева, яна піша, не можа, Васильева, але піша яна Васильева лацінкай, дзе яна расказала пра іншую інфападзею, пра інтэрв'ю Зянона Пазняка Мелказёрову у на YouTube-канале «Жызнь Маліна», якая датычылася, тая гаворка з Мелказёрова з Пазняком, датычылася у тым ліку сярод іншага, недзя адной з тэмаў была пра адносіны з Літвой і пра адносіны Пазняка да Вільні. Той відэаролік Мелказёраў, ці журналісты, ці тыя, хто рыхтаваў яго ўжо да выстаўлення ў сетку, назваў даволі правакацыйна «Вільня наша». Я ўжо не памятаю, ці была з пытальнікам, ці без пытальніка. Просто, ну, мы разумеем, як журналісты, што для прыцягнення максімальнай колькасці увагі і клікаў. Але гэта просто выбухнула у літовском грамадстве як бомба. Пасля того, як на это звернули увагу, это Алена Васильева с Айдаром Мужабаевым. Яны только гэтаму и присвятили свою гаворку претензиям беларусов, нібыта на Вільню і на частку літоўскай тэрыторыі, на літоўскую гісторыю, на спадчыну Вялікага княства літоўскага. Весь комплекс яны як бы прыцягнулі, таксама набраўшы мора клікаў, але гэтым разам яшчэ і прыцягнуўшы ўвагу літоўскай грамадскасці, некалькі важных людзей, інфлюэнсараў перапосцілі гэты іх як бы сюжэт у літоўскую інфармацыйную прастору, у літоўскіх соцсетках, і як бы гэты ком пачаў каціцца з гары і набіраць хуткасць, і тут ўсё як бы сплялося ў адзін ком, і тое, што ў Вільні цяпер знаходзіцца ў Вільні, ў Літве 60 тысяч новапрыбылых беларусаў пасля падзеяў 20-го года, і тое, што адбываецца вайна ў Украіне, і тое, што, напэўна, актывізавалі сваю працу, у тым ліку ў Літве расійскія спецслужбы і літоўскую шырэйшую грамадскасць, это ўсё вельмі, вельмі сур'ёзна занепакоіла, што ў іх краіне знаходзіцца 60 тысяч людзей, якія магчыма, все заражаныя вось гэтым вірусам, які выявіўся ў гэтым інтэрв'ю Зянона Пазняка. Пасля яны пачалі знаходзіць іншыя выступы, не проста нейкіх маргіналаў, фрыкаў, якія там вядуць нейкія дробныя фейсбук-суполкі, тыя ліцвінійскія, а некаторых беларускіх гісторыкаў, некаторых іншых, все, дзе проста хоць неяк гучала ці слова «ліцвін», «ліцвіны», ці нейкія гаворкі пра беларускасць нейкай часткі гісторыі Літвы і Вялікага княства Літоўскага, або і сапраўды непасрэдныя такія прэтэнзіі на беларускасць Вільні, на беларускасць ВКЛ, як вугле дзяржавы і так далей. І там ўжо падключыліся і палітыкі, і дэпутаты Сойму, і ось апошні крок, это ўжо была заява Дэпартамента дзяржаўнай бяспекі Літвы, прысвечаная праблеме літвінізму.
Цікава, што гэта праз Украіну колам так трапіла ў Вільню, і, канешна, ў гэтых заявах і дэпутатаў Сойму, і Дэпартаменту бяспекі гучаў тэрмін літвінізм, літвіны. Ці не выглядае, што беларусы і літоўцы паняцце літвіны і літвінізм разумеюць па-рознаму? Як ты лічыш, ці так гэта? І ў чым розніца, ў чым праблема тут?
Ну, найвялікшая праблема ў тым, што на вялікі жаль два суседнія народы, звязаныя шматвековай гісторыяй, даволі мала ведаюць адзін пра аднаго. Беларусы мала ведаюць пра тое, чым жывуць літоўцы, літоўцы мала ведаюць, чым як бы жывуць беларусы, што яны абмяркоўваюць, што іх хвалюе, што іх палохае, на што яны спадзяюцца, чаго яны баяцца. Паміж гэтымі народамі проста вырас некі кітайскі мур неразумення. Ёсць там і моўныя як бы бар'еры, што, скажам, літоўцам тут трошкі прасцей, там яны больш будуць разумець па-беларуску, скажам, гісторыкі могуць чытаць працы сваіх беларускіх калегаў, а ўжо для беларусаў літоўская мова не заўсёды так простая, не заўсёды там Google Translate нават дапаможа, калі ты гэтую мову не ведаеш больш дасканала. І на гэтай глебе, на глебе этого неразумення, няведанне, калі народ пра другі народ не ведае, не разумее, ён пачынае яго баяцца, пачынае рэагаваць неяк на свой страх, гэты страх там часам пераліваецца ў нейкую там нецярпімасць, і вось гэта добра было неяк пазбягаць. Тое самае адбылося з тэрмінамі літвін, літвіны. Напэўна, не кожны сярэдні літовец ведае, што ў беларускай мове гэты тэрмін мае, ну, я не ведаю, 3-4-5 самых розных значэнняў. Хоць яны неяк блізкія, але розныя. Літвін – гэта і назва этнічных літоўцаў, як бы гістарычна, ну, вспомніў, і Міхалон Літвін – это этнічны літовец. І ось мне вспомінаецца пераспевы Янкі Купалы балады Міцкевіча «Три будрысы», «Стары будрыс, три сыны», як сам гэткіх літвіны – тут однозначно называется представник балтского этнічного народу, сьогоднішнія літовцы. Літвін – гэта і палітонім, просто жыхар Великого князства Литовского. Літвін – гэта уже ў часы палянізацыі, это уже і частка польскамоўных людзей, перадусім шляхты Великого князства Литовского, сябе называлі літвінамі, часта незалежна ні ад паходжання, ні ад этнаканфесійнай прыналежнасці. Літвін – гэта ў уже вузейшым рэгіянальным сэнсе, гэта экзаэтнонім, это значыць не сама назва, а так, як называюць жыхароў памежных з украінскім этнасам і або палескім субэтнасам, так палюшыкі і украінцы называюць суседнія на поўначы людзей, якія гавораць уже беларускімі гаворкамі, яны называюць літвінамі, літвінамі, гэта мы ведаем і ад Падляшча, і аж да Бранішчыны. Але самі беларусы так сябе там не называюць, не беларусы, і ты таксама, скажам, палюшукі называюць сябе беларусамі, але гэтых беларусаў, які гавораць як бы так, як мы, яны называюць літвінамі. Але ўжо на цэлую Беларусь гэтая сама назва не пашыраецца, хоць часам як бы ў гістарычнай літаратуры 19-20 стагоддзі, калі яшчэ беларусы не вызначыліся са сваёй назвай, так гэта так яшчэ там кувыркалася ў навуковай літаратуры. Ну і плюс літвіны, это вось гэтыя новыя літвіны 2.0, якія проста кажуць, што трэба адмаўляцца і ад тэрміна Беларусі, ад тэрміна беларусы. Літва – это насамрэч Беларусь, а літвіны – это насамрэч беларусы. Вось это яшчэ адно значэнне. Літоўцы рэагуюць на все вот гэтыя тэрміны ў беларускіх вуснах і з падазрэннем глядзяць на ўсіх, хто іх ужывае, надта не разбіраючыся ў якіх канкрэтных кантэкстах і ў якім канкрэтна значэнні.
Давай скажам пару словаў пра прыхільнікаў гэтага літвінізму ці літвінства. Што ты наогул думаеш пра гэтых беларускіх літвінаў у прыватнасці? Асабліва пра тых, хто марыць пра Літву Міцкевіча і Сыракомлі. От здаецца, што тая Літва сышла незваротна, але адзін з прыхільнікаў гэтага недавно напісаў нават, што ёсць вялікая розніца, беларусы не разумеюць, што ёсць літвіны і ёсць літвіны. Это зусім розныя рэчы.
Не, гэта ўжо абсалютна нейкае пошукі там чорнага ката ў цёмным пакоі. Гэта чыста лінгвістычнае пытанне, ці паліталізуецца тэ, ці не паліталізуецца. Яно нічога агульнага не мае з раздзяленнем гэтых паняццяў і з адрозненнем. Ну, ясна, што сёння, ну, на спадчыну тых літвінаў, як бы польскамоўных, это, скажем, пачатак 19-го стагоддзя, калі нараджаюцца новыя нацыі, вось гэта эпоха рамантызма, тыя літвіны, тыпа там Міцкевіча, Зана і каля іх, Літва ойчызна моя, яны шукалі гэтую сваю Літву і в тым ліку і ў Беларусі, шукалі і беларускі фальклор, але называлі яго часта і крывіцкі, там і літвінарускі. Все еще были пошуки, пошуки этого термина, назвать этот народ, который бы отрознил назвой такой, якая бы отрознила его от соседей. И от поляков, и от российцев, и от литовцев балтских, и от украинцев. Вот этот процесс завершился больше-меньше. Недзе в сярэдзіне под конец 19-го стагоддзя фактычна першым беларускім нацыянальным маніфестам пад мовай да дудкі беларускай Багушэвіча. Багушэвіч як бы зрабіў за нас усіх гэты выбар, і ад таго часу гэта этнас, гэтая палітычная новая нацыя пачала развівацца, узяўшы за нулявы пункт адліку гэты менавіта маніфест.
Калі і чаму разышліся палітычныя шляхі літоўцаў і беларусаў? Гэта ж народы, паміж якімі ў гістарычным часе да 1991 года ніколі не было мяжы, ніколі не існавала.
Так, сапраўды, канкрэтна мяжы, якая вось пайшла паміж літоўцамі і беларусамі, ніколі не было. Яны былі або ў адной дзяржаве, або іх дзялілі ў розных дзяржавах так, што яны, скажем, у межах, вот, скажем, міжваенныя рэчы паспаліты, яны ўсё роўна былі не раздзеленыя ў гэтым віленскім ваяводстве. І вось 91-м у Савецкім Саюзе таксама гэтая мяжа была чыста ўмоўная. У 91-м годзе яна сапраўды ўзнікла і пачаўся адлік новага часу сужыцця гэтых двух народаў. А пачалося, ну, зноў жа ж, пачалося ўсё ў 19-м стагоддзі, калі пачалі актыўна фармавацца вось гэтыя зародкі новых палітычных нацый. І калі мы ўжо закранулі вось гэты выбар беларусамі назвы беларусы, у літоўцаў гэта таксама адбывалася больш-менш у тыя самыя гады, можа быць, трошкі пазней гэтая кропка была пастаўленая. Было паўстанне, якое мы называем паўстанне Кастуся пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага, якое, на жаль, у пляне фармавання новай нацыі было для нас катастрафічным у тым, што само паўстанне ніякіх выразных беларускіх лозунгаў не ставіла. Яно дало нам толькі Кастуся Каліноўскага, які першы як бы пачаў думаць пра сябе як беларус. Але 50 гадоў фактычна ягоныя вось гэтыя новыя думкі, новыя тое, што ён выснаваў.
Ну, 30 да Багушэвіча. І гоманаўцы, я б так не казаў, але это твоё права, твоё права.
30, но але всё роўна гэта былі вельмі, яны не далі штуршок як бы шырокаму народнаму ўсведамленню сябе беларусамі. Так? А ў Літве было трошку інакш, паўстанне таксама ім як бы вельмі моцна спыніла гэтыя працэсы, і гэтыя працэсы проста перанесліся ў эміграцыю і ў так званую малую Літву, это цяперашняя ўсходняя, это колішняя ўсходняя Прусія, цяперашняя Калінінградская вобласць падрасейская. І літоўскі маніфест, які можна параўнаць з Багушэвіцкім, выйшаў у 1883 годзе ў першым нумары часапісу месячніка Аўшра. Аўшра Зара, які выйшаў якраз у гэтай малой Літве, у Прусіі. І там Йонас Басанавічус, патріарх нацыянальнага адраджэння Літвы, выступіў з такім праграмнай прадмовай, якая запустіла гэты часапіс, дзе ён і вызначыў вось гэтую пераемнасць. Там больш-менш гучыць так, што мы, літоўцы, страцілі амаль ўсё, яна засталася толькі мова, і трэба за мову трымацца, каб не знікнуць зусім. Раней мы былі мацнейшыя, нас было болей, але вельмі шмат нашых людзей перайшлі на мовы тых людзей, пад панаваннем якіх яны апынуліся. І яны, піша абнямечыліся і абславяніліся. І ён нават это абславяненне расшыфроўвае, а яны апынуліся сярод палякаў і сярод беларусаў, сярод гудас тэрміна называе, які ясна не расейцаў мае на ўвазе. І яны перанялі іх мову і а і ніякай карысці это ні ім самім, ні самой Літве, ні тым народам не прынесла. Так вось, давайце як бы вспамінаць пра нашу славную мінуласць. Там, хотя не называется дословно Великое князство Литовское, але абсолютно контекст ясный, что гэты маніфест поставил на парадак дня вот гэты пункт адліку для новой нации, она озирается на былую славу, на былое князство. Але ставить ставку на этнолингвистичный компонент, и новая нация развивается как этнолингвистично. Не, яны не пераняли вот эту некую... Яны не хацелі ствараць, аднаўляць вялікае княства ў ягоным сэнсе полікультурным, поліэтнічным, полірэлігійным, а взяліся ратаваць тое, што далася ратаваць. Таму што калі б яны сапраўды тады у 80-х годах 19-го стагоддзя сказалі, давайте аднаўляць ВКЛ так, як яно было, палінізаванае, там з беларускім момантам, з літоўскім, з жамойцкім, і все это разам, а там неяк разбярэмся, так можа быць, у іх вогуле нічого не выйшло. Таму што все тады як бы, цягнулі за сваё. Так вось эти стартавыя пазіцыі вызначыліся. Беларуская, мы памятаем у прадмове да Дудкі беларускай, там ніякіх адсылак да ВКЛ фактычна не было. Ясно, там окресленная территория, ядро якой займала так званая Русь с той триады ВКЛовской, Великого князства Литовского, Русского.
Не городня там есть у яго.
И городня там есть, але ты не можешь как бы окреслить эту территорию так и назвать ее Литва. Разумеешь, взявши там ледь не до Торжка, с Бранском и с тем, там уже как бы Литвой не пахло. Тому и он про это не говорит. Ясно, что частка так званый, ну, тут просто треба теперь уже тогда перейти до термину Литва. Вот, частка этой и историчной Литвы, и так званой Литуания проприя натурально супадая с этой картой, фактично, якую так все намалевал Карски. Вот, але наурад ці можно это уже назвать Литвой. І ён проста выбраў назву Беларусь, якая калісьці там в 16-17 стагоддзі ахапляла там нейкае Паднепроўе, Падзвінне, а пасля яна ўсё перамяшчалася далей і далей і далей на захад. І ўрэшце рэшт вось недзе пад 20-е стагоддзі яна супала больш-менш з цяперашнім нашым уяўленнем, што мы называем Беларусь геаграфічна.
Бачыш, той маніфест беларускі і літоўскі раздзяляе менш за 10 гадоў і ён быў Багушевіч паўстанцам Каліноўскага, і бачыш, у перапісе 1897 года з ніадкуль з'явілася амаль 6 мільёнаў беларусаў, дакладна 5 мільёнаў 711 тысяч. Вось, так это цікава. Ну, окей. Але
ну не беларусаў, гэта была лінгвістычная як бы спрэчка.
Ну, яны там назвалі мову сваю.
Там не пісаліся, там
да,
пісаліся.
Так. Носьбіты беларускай мовы.
Так, так.
Такім чынам, у 20-м стагоддзі літоўцы разуменне сваёй сучаснай этнічнасці экстрапалявалі.
Я цябе можа тут трошкі прыпыню, таму што цяпер пра то, як разышліся. Тут яны як бы яшчэ пачалі разыходзіцца, але ўсё роўна яны ішлі разам. Ну, зноў жа ж, напрыклад, Басанавічус написал это свой манифест, дарэчы, у Празе. Так. Mm-hmm. Ён жыў у Балгарыі, але вось это маніфест быў напісаны ў Празе, і яны былі даволі блізка кантактавалі з беларускімі такімі самымі патрыярхамі. Нават быў адзін такі забаўны, амаль што трагічны выпадак. Іван Луцкевіч, Ёнасу Басанавічу ўратаваў жыццё, калі на Новы год 14-го яны апынуліся ў адным гатэлі, недзе ў Вінскі, не ведаю, што там канкрэтна была сітуацыя, але это з дзённіка Басанавіча, ён кажа, там печка прапускала гэты угарны газ, і ён ужо страціў прытомнасць. І толькі прыйшоў Іван Луцкевіч, і тут же ж падняў на ногі дактароў, і так удалося Ёнаса Басанавічуса уратаваць. Я думаю, яны актыўна кантактавалі тады, і ў іх не было ніякіх спрэчак наконт таго, што Літва, хто Літва, чыя Літва, Каму яна эта спадчына належыць, ясна, што яны ведалі, з каго складалася этнічна вялікае княства літоўскае, і ніякіх канфліктаў паміж імі, паміж бацькамі нашых новых палітычных нацый не было. ВКЛ была дзяржава, у якой якая проста дала імпульс двум народам. Але ўжо на пачатку 19-го стагоддзя яны кожны пайшоў сваёй дарогай. Хаця да апошняга моманту, ну мы ведаем, было яшчэ рух краёўцаў, калі проста сапраўды былі спробы рамантычныя, ідэалістычныя аднавіць ВКЛ. Это нейкі там 15-ты год, ужо це нямецкая акупацыя пачалася, яны нават выдавалі універсалы вялікага княства літоўскага на чатырох мовах: літоўскай, беларускай, польскай і на ідышы. Але перамог рэалізм, перамог гэтых ідэалістаў, і калі яшчэ нават за тыдзень да абвяшчэння незалежнасці Літвы браты Луцкевічы там напісалі такую дэкларацыю, зноў жа, аб аднаўленні ВКЛ у былых межах разам з літоўцамі, то гэта ўжо было трошкі запозна. Прайшоў тыдзень 16 лютого 18 года, Літва этналінгвістычна абвяшчае сваю незалежнасць, і праз месяц гэтую самую справу давялося зрабіць і беларусам, і яны тут ўжо былі асобна. Далі гэта развіццё адбывалася ўжо без таких романтичних, ніяких ідеалістичних усплесків. Больш ідеїв серед білорусів і літовців відновлення цього князства фактично не було. Була вельми цікава ідея Пілсудського просто захопити під час Совєтсько-Польської війни, максимально просто відновити Польщу у межах 773 года, і тоді це могло б утворити таку федеральну державу, нову Речь Посполиту з автономною Литвою, автономною Білорусі, автономною Україною, але це було, мабуть, мало реально, і я думаю, що тут це хоча був пропагандистський некий крок, може, навіть реально і серйозно про це не думав. Ну, історія могла по-різному розвиватися, там ще інші сюжети були можливі, але вже не будемо тут їх закранати.
Дмовські, кажуть, перешкодзі Пілсудському.
Ні, ну це було просто прагматично. Яни проглинули стільки, скільки могли перетравити. Яни би просто, яни побоялися гуляти в такі гульні, де від Польщі там мало б що залишилося. А так це все стало Польщі, все, що вони здолили глинути.
Тим не менш, ми тепер бачимо, що от за 20-е стагоддя оказалося так, що літовці, от, розуміння своєї сучасної етнічності, екстраполявали у часи існування Великого князства Литовского, і ця держава оказалася у їх очах і головах сьогодні литовської, у сьогоднішньому розумінні. У виніку сьогодні шмат кому вельми тяжко признати ніяку значну роль слов'ян у історії Великого князства Литовского і у історії Вільні. Так що, на твою думку, тут можна зробити? Чи можливо скоректувати історичну адукацію у Литві, так, як фігурально кажучи, третій пункт 9 артикулу Статуту Великого князства Литовского 1566 года про то, что державные и духовные посады у державе могут занимать только потомные уродженцы князства Литвин и Русин. Вот как этот пункт стал широко ведомым, как ты думаешь, ну, как роль белорусов их культуры в истории князства была у Литвы неяк признанная и стала ведомой, как нас никто не боялся, белорусов?
Ну, гэта праца, якая перад намі стаіць, перад намі і перад літоўцамі. Гэта экстрапаляцыя адбылася раней, не то што экстрапаляцыя, як я сказаў, яны з самага пачатку сваю новую ідэнтычнасць ставілі на пераемнасці з Вялікім княствам Літоўскім, і таму тое, што Літва по-літовську Літува – це і Велике князство Литовське, і теперішня Литва – це від самого початку була аксіомою. Так що у 20-му стагодзі просто, коли обвешчена была незалежность, створилась система адукации, система популяризации исторических ведов, и они завсёды спрощены во всех народов, как это простее доходило, как это шире и воспринималось, как там меньше было разных нюансов. И вот это может заховалось. Школьные подручники, они консервативные. Потому что литовская наука, увогуле гуманитарная, не только историчная, скажем, литература, калі раней яны пабоіваліся браць на сябе, уключаць у сябе і гэтую нелітаўскамоўную спадчыну ВКЛ, то пасля, ось уже на апошнія 30 гадоў, по-моему, яны займаюцца, я б сказаў, такім пазітыўнымі нейкімі даследаваннямі. Скажем, энциклопедия Великого князства Литовского, Литовская, это не про то, я там чья была, ВКЛ, там, и кто заснул Вильню, а про то, как там это житё отбывалось, как там дейничали, я не ведаю, там, медичные установы, адукация, там, как там с ведьмарками обыходились, такое, что дённое житё, то, что саправды важно и цікаво. Потому что то, коли ты докажешь, там, не докажешь, кто там засновал Вильню, там, ти, там, где короновался Миндовг, это на сегодняшний день это уже чисто академичные питания, которые не мусят уплывать на теперешние некие контакты.
Я хотел у тебя еще спытаться, что ты вот последовательно выступаешь супроть термину «Литува», який використовують некоторые белорусские историки, навод, и публицисты. А вот, коли почитать польских историков, ці, наприклад, американца Тимоті Снайдера, то, ну, саправды, Великое князство Литовское в 16-19 стагоддзях было не той этничной Литвой, якую мы ведаем сёння. А откуль у литовцев, на твою думку, право на назву?
Не, ну я уже закранул. Право, да. То, что они с самого початку это декларировали. То, что они жили на той территории, и на своей мове они называли и себе, и ту старую державу однольково. Белорусы эту декларацию николи, как бы, с такой декларацией николи не выступали, апрача вот этих опошних неких там поползновений. И тому тут как бы нема про что говорить. Тут, как бы, а с другого боку, ни польские науковцы, ни Тимоті Снайдер не уживают той самый термин и для исторической Литвы, и для сегодняшней. Это будет Литва, Литвения, и они этими дитячими гульнями не занимаются. А это просто от нашей белорусской безвыходности, от отчувания некого комплекса неполноценности. Вот кому-то сдается, что поменяй назвы, и все одразу вырешится. И не треба никакой ни адукации историчной, ничего, потому что всем все будет ясно. Если, ну, я не веду. Для меня это просто образа белорусского народа. Просто люди, которые уживают термины, причем я амаль что николи не чу, каб яны ведали нават, где натиск у этих слов ставится. Они кажут, что это сама назва, и мы так называем, как сами себе называют. Ни один литовец не кажет ни литува, ни литувисы. Так что тут навод на этом узровне помылки. Але головное, давайте так вот подумаем. Коли вот это радикальные литвинисты, те литувисисты, какая их мета? Вот их мета что? Повысить уровень самосвядомости тем, что вот мы разделим сегодняшнюю Литву историчную. Ты веришь, что то, что вот это раптом все белорусы белорусизуются?
Не, конечно, это некое самоедство, выкликанное неудачами.
На у тым стане, у якім фармаванне беларускай нацыі, якое лічу, яшчэ не скончылася, знаходзіцца сёння, вось такія всякія як бы эксперыменты, яны вельмі шкодныя. Вырашыць праблему пашырэння нейкай гістарычных усведамлення гістарычнасці не. Ніякая праблема гэтым не вырашаецца. Не, праблема адна вырашаецца вельмі добра. Каму это на руку? Плюс мы ведаем, что абсолютная большиня этих литвинистичных, литувисистичных деятельностей и в соцсетках, и у литературы, она российскомовная. Как и Библии литвинистов, это там Тарас и Дзержинский, это принципово русскоязычные люди. Так про что тут вога? Кому это выгодно? Давайте, куи продес. Кто на этом выиграет? Литовцы, которые на уши стоят от этого? Не белорусы, яким тем, кому это и было до сегодня, до лямпочки, тем оно и будет до лямпочки, хоть ты переназови 5 разов, что Беларусь, что Литву. А вот, скажем, России это окей, потому что они хотят Беларусь иметь при себе, а как подорвать, как не допустить вот этого сполучения, вот этого союзництва Беларуси с Литвой. Тому лечу, что как во всех наших с литовцами дальнейших обмеркованиях этих тем мы мусим перш за все сходить с некого сегодняшнего политичного прагматизма. Поглядите, как нам болить, когда мы бачим, где бы то ни было, когда побач стоят президенты Польши, Литвы и Украины. Как мы отчуваем просто с болем, что там одного человека не хапая, нормального президента, президентки Беларуси нормальной. Во всех інших комбинациях. Поглядите на карту, как торчит эта Беларусь, как белорусский балкон, так званый, который там не повинен быть. Беларусь мусит быть часткой вот этой усходноевропейской просторы от Эстонии до Молдовы. і Беларусь з Літвой ледзь не галоўнае злучваў у гэтым як бы балта чорнаморскім калідоры, балта чорнаморскім калектары. І таму наша мэта просто, каб мы былі разам, каб нас нічога не раз'ядновала, каб нас нічога не рабіла ворагамі. І тады мы мусім ісці на некія разумныя прымальныя кампрамісы. Беларусы мусяць адмовіцца ад манапалізацыі гісторыі ВКЛ, ад называння таго, што Вільня – это беларускі горад. Ёсць беларуская Вільня, і гэта мусіць прызнаць літоўцы. Была беларуская Вільня ў міжваенным часе, была і літоўская Вільня ў міжваенным часе. Але при всім при тим, ні литовським, ні білоруським городом Вільня тоді не була. І це так само якби, ясно. З другого боку, я думаю, той, що Вільня у виніках, по виніках Другої світової війни перейшла до Литви і засталася у Литві, це, я думаю, саме лепше, що можна було для Вільні придумати. Уявіть собі, коли б в 45-44 році Вільня досталася той Білорусі, яка тоді була, абсолютно вичерпана інтелектуально, тотально русифікованої, тотально якби спартизанованої, комуністичної такої. Ну, просто ми бачимо, що перетворено город.
Абсолютно, абсолютно ти маєш рацію і на конт Вільні, і на конт гэтага. Кожному адукованому чоловіку зрозуміло, що невдачі Білорусі у її історії, а не в назві. Дякую, Сергій. На сувязі з Прагою був білоруський журналіст, літератор і перекладчик, у тим ліку літовської літератури, Сергій Шупа.
Дякую всім. До побачення.
Вы слухали подкаст «Гісторія на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановне спадарства. Коментатори, шукаючи яскравого вобразу для описання марнатраўства у тяжкий час, кажуть «пір у час чумы». Ці гэта по-беларуску. Выраз «час чумы» без піру у нашай культуры ёсць. Гэта аповесць Уладзіміра Арлова пра Міколу Гусоўскага, але там дурнаватых святкаванняў няма. Гэта песня металёвага гурта «Кароль Стар». Тут пра цяжкі выбар, таксама без піру. Дык вось, само па сабе слова «пір» абсалютна не беларускае. Беларуская народная мова і нават афіцыйныя слоўнікі яго не ведаюць. Гэта расейскае слова, царкоўнаславянізм. А як па-нашаму назваць шумнае застолле? Самая вычарпальная назва – бяседа. Слова старажытнае, агульнаславянскае, азначала некалі пасядзелкі па-за хатаю. Народная песня «Вясёлая бяседачка» менавіта пра застолле. Беларускі кампазытар Мікола Шчаглоў-Кулікович, чыё імя нельга было ўпамінаць за саветамі, быў і даследнікам. У працы «Беларуская народная песня ў творстве выдатных кампазытараў» Кулікович піша пра Фредэрыка Шапена.
У «Гран фантазі адюр» выступае жартлівая беларуская песня «Вясёлая бяседачка». Яна ёсць асноўную тэмаю другой часткі фантазіі і праходзіць у колькі варыяцыях. Выкарыстана гэта песня з вельмі войстрым розумам, арыгінальнасцяй і мастацкім смакам.
Вось фрагмент Шапэнавай «Вялікай фантазіі» у выкананні Артура Рубінштейна і філадельфійскага аркестру, дырыгент Юджын Ормандзі, запіс 69-го году. Вясёлая бяседачка. Так цяпер называюць фальклорныя калектывы. Ёсць ансамбль тэлерадыёкампаніі «Бяседа» са стылізаваным пад фальклор рэпертуарам. Слова «бяседа», аднак, ён ужывае правільна.
Добры звычай старадаўні запрашаць гасцей у дом, сабірацца на бяседу за святочным за сталом.
Таму па-нашаму не пір, а бяседа. А вось у паўднёваславянскіх, сербскай, баўгарскай, славенскай, беседа стала абазначаць размову, гутарку. Такое значэнне замацавалася і ў расейскай мове, а расейская беседка, па-беларуску альтанка.
На вакацыях пад акацыяй у альтанцы сядзела Аліцыя, элегантная і выкшталцоная. И читала на память Горация.
Расейскае слово «сабеседаванне» важнае для абітурыентаў ці тых, хто наймаецца на працу. Па-беларуску «субяседаванне» абітурыента і выкладніка, хоць такое слово афіцыйна ўжываецца, па-праўдзе мае абазначаць зусім іншы жанр – зачаркай. Размова ж з мэтай высветліць памкненні ды схільнасці чалавека – сумоўе. Пра застолле па-беларуску кажам і «банкет» – гэта даўняе народнае пазычанне з нямецкай. Але адкуль вобраз банкету падчас чумы? Аказваецца, аўтар выразу Александр Пушкін. Маленькую трагедыю «Пір во время чумы» ён напісаў на аснове эпізоду з драмы шатландскага пісьменніка Джона Уілсона «The City of the Plague» – «Чумны горад». Але ў ангельскай мове выраз накшталт «A feast in time of plague» або падобны, як фразеалагізм, не ўжываецца. Такім чынам, «пір во время чумы» – культурная цытата, узятая менавіта з расейскай літаратуры. У еўрапейскіх мовах бытуе іншы выраз – пра біблійнага апошняга валадара Бабілёну, якога звалі Бальтазар, у грэцкай традыцыі Валтасар. У ноч, калі персы захоплівалі Бабілён, ён наладзіў шумны банкет. Раптам на сцяне з'явілася таямнічая рука і напісала словы.
Мені, мені, тікель, о фарсі. Мені, мені, тікель, о фарсі.
Палічыў, узважыў дзялю па-арамейску. Гэта быў знак канца Бальтазара. Ён загінуў у тую ж ноч і канца Бабілёну. Таму у мовах нашага цывілізацыйнага кола бытуе выраз «Бальтазараў банкет». «Белшазарс фіст» па-ангельску, «Белсазарова гостіна» па-чэску. Вобраз адчайнага банкету ў абліччы смяротнае небяспекі увайшоў у еўрапейскую культуру. Араторыя Георга Фрыдрыха Генделя 1744 году. Выдатны фільм паводле Фазіля Іскандэра «Ноч са Сталінам», які выкрывае псіхалогію крывавага дыктатара, мае другую назву, па-расейску «Піры Валтасара», то бок «Банкеты Бальтазара». На раскошным банкеце ў Абхазіі, дзе ўсе трасуцца ад жаху невядомасці, дыктатар дазваляе сабе жартаваць.
О, варадара!
О, варадара!
О, варадара!
О, варадара!
О, варадара!
У них на Кавказе есть молельное дерево. Оно перестроилось. Если по нему сильно ударить палкой, оно прозвенит. Кумхоз, колхоз.
Кумхоз.
им и свой литературный образ для обозначения недоречной веселости, дурноватого имкнения святковать, коли вокруг беда. Усё ж логично, коли звертаемся не до Пушкина, а до Купалы, день народина у якого аккурат ушановала сведомая Беларусь. «Веселье на пожарышче» – в образ с классичного купалового образка у поэме «Сон на кургане».
«Ах, ах, чим вас привітаем! Чула-чула, голубочки, ваши звонкие звоночки! Так усе мы вас чакали, каравай приготовали! А які ж, ах, быў удачны, каб вы знали, які смачны!»
Таким чином, по-белоруску, про тое, что у нас творится, скажем, або «Бальтазаров банкет», або «Веселье на пожарышче». З вами был Вінцук Вячорка.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месце, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.